O tempo está raro, cambiante. Choveu moito nas últimas semanas e as temperaturas estiveron máis ben frescas. Esta situación, como xa contamos, afectou moito a sementeira do millo, especialmente na terra chá e na mariña. O caso é que tamén está afectando a producción de mel. E é que as abellas pasalles como as persoas. Non sabe moi ben que poñerse nesta época do ano. José Luis García é productor de mel na comarca da Mariña. Ten colmeas na zona de Mondoñedo e produce uns 2.500 kilos ao ano.
Habría que esperar un mes, cando menos, algo así.
Uh-huh. Vale.
Porque, a ver, empezamos moi ben. Na miña zona empezamos moi ben. Estaba metendo bastante néctar de eucalipto. Pero claro, ao cambiar o tempo, pues claro, estropeouse bastante a floración. Entonces, a ver agora na siguiente floración, a ver se nos mellora o tempo, se estabiliza un pouco.
Non todo é malo. Este tempo tamén provoca algunhas consecuencias positivas. Como saben, as velutinas, as vespas, son asiáticas e non lles gusta o frío.
Estos días que de mal tempo, de agua e de frío, pues claro, paralízanse. En canto volve o sol, pues volvemos a capturar. Xa se nota que lo vamos un par de días e hai máis movimento.
Os apicultores están atentos. Saben que o frío non acaba coas velutinas, só ralentiza a súa actividade.